Rīt šajā rītā, kad jau pavasara elpa ir jūtama, vēlos ar jums lasīt no Dāvida dziesmām no 8. Nodaļas. 2. Pantu. Kungs, mūsu valdnieki, cik augsti godājams tavs vārds visās zemēs, tava varenība sniedzās debesu augstumos. Un tagad visi kopā dziedāsim 15. Dziesmu. Dziesmas numurs 15. Mīļais Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo dienu, kad mēs atkal no jauna netraucēti varam pulcēties Tavā namā, lai atvērtu Tavu vārdu, lai mācītos, lai Tevi vairāk iepazītu, lai Tevi slavētu, lai Tev pateiktos, lūdzamies es ar savu vārdu vēstnes, kurš runās uz mums un atver mūsu sirds šim vārdam, lai mēs viņu uzņemtu un lai mēs Tev arī varētu savās dzīvēs ik dienas slavēt un teikt, to lūdzamies Jēzus vārdā. Amen.
Zem saules šīs, kur nemitīgas bēdas, kur pelnu plēnes visam pāri krīt, kur nezina neviens, kas sagaida to rīt. Mums vēl ir cerība te atrast Dieva pēdas. Zem saules šīs, kas daudziem noriet drīz, ir apgūlušās daudzas zemes ciltis. un brāļus atstājām šīs zemes svilties. Mums tomēr cerība tos atkal redzēt drīz. Pazemī šodrīz celsies jauna saule, jauns rīts uz skaistu dienu mūžīgo. Ak, svētīgs tas, kam vēlēts redzēt to, vai tev ir cerība vēl redzēt šo sauli?
Labrīt šajā dienā, šajā skaistajā pavasarīgajā dienā. Prieks atkal jūs redzēt. Un kā jums patīk šeit priekšā šie pavasarīgie ziedi un šīs lapas no kokiem? Ārā vēl nav, bet šeit iekšā tā sasilda acis un sirds. Ja mēs atrodamies kādā svešā vietā, ko mēs visvairāk vēlētos? Ja mums jānokļūst noteiktam līdz noteiktam vietai, un mēs nezinām, kā līdz turienai nokļūt. Kāda jums būtu vēlēšanās? Lai būtu kas aizvedis turienu, vai ne? Tātad pavadonis mums ir vajadzīgs. Un tad mēs uzreiz jūtamies droši, jo tas cilvēks, kurš ir zin šo apvidu, šo vietu, viņš arī aizvedīs līdz noteiktām mērķiem, kurus vēlos sasniegt. Vai Dievs zina visu šajā par šo pasauli? Viņam var uzticēties? Tas ir līdzīgi kā pavadonim, ja, kuram mēs uzticamies un mēs vēlamies, lai viņš mūs aizved līdz noteiktām mērķim. Tātad viena no Dieva īpašībām ir spēja zināt nākotni. Tātad viņš arī zina visu par mūsu plāniem. Viņš zina visu, ko mēs esam iecerējuši par mūsu pasākumiem. Viņš zina, ko mēs darīsim dienā un naktī. Viņš zina, ko mēs darīsim rītdien, parīt, pēc nedēļas, pēc mēneša un arī pēc gada. Viņš zina visu, kas notiks mūsu dzīvē līdz pat pēdējai stundai. Viņš zina visus jaunumus, ko rakstīs avīzēs, un viņš zina šīs pasaules vēsturi, viņš zina, kas notiks ar noteiktām pilsētām, kāda būs šie notikumi. Dievs arī zina valsts noslēpumus, un šos noslēpumus viņš lasa kā atvērtu grāmatu. Un Dievs paziņo. Ir kaut kas īpašs, ko viņš paziņo. Mēs varam atvērt Jesajas grāmatu, 46. Nodaļu. Pravieša Jesajas grāmatu un 46. Nodaļu no 9. Panta. Pieminiet notikumus kopš seniem laikiem, ka es esmu Dievs un cita nav neviena. Dievs, kam nav cita līdzīga. Es no iesākuma pasludināju gala iznākumu. Kopš laika gala to, kas vēl nebija noticis, sacīdams. Mans lēmums piepildīsies. Es īstenošu visu, kas man patīk. Tas pats pravietis Jesaja 42. Nodaļā un 9. Pantā paziņo. Redzi, agrākie pavēstījumi ir piepildīti. Es jums dodu jaunus, un pirms tie piepildās, es jums tos pasludinu. Dievs zina mūsu nākotni. Viņam nav apslēpts nekāds noslēpums. Viņš ir kā drošs pavadonis mūsu dzīvē, kuram mēs varam uzticēties. Un tā nav tukša lielība, kas nāk no Dieva. Jo šie ziņojumi ir patiesi. Un vēsture mums to atklāja. Pareģojumi caur praviešiem ir piepildījušies. 8. Gadsimtā pirms Kristus bija lielā impērija Asīrija. Vars augstumos. Ārkārtīgi spēcīgi. Un pravietis nākums pareģoja, ka galvaspilsēta Nīneve kļūst par pilnīgu postažu. Tas tajā laika cilvēkiem likās neiespējami. Nākums 2. Nodaļā 11. Pantā pravieto. Visur posts, tukš klājums un kaila zeme. Sirdi ir pārņēmis izmisums. Ceļi ļodzās, gurni gurst un trīc, un visiem nobāl vaigi. Un tās pašas grāmatas 1. Nodaļā un 8. Pantā viņš saka par to pašu Ninivi. Viņš liek straumēm plūst pār šo vietu, iznīcinot savus pretiniekus un tumsa vajā viņa ienaidniekus. Uzreiz nekas nenotika. Ninivi turpināja plaukt un zelt, un cilvēki neņēma to vērā. Un tā nebija vienīgā reize, kad Dievs sūtīja pie Ninivas vēstnesi. Vai jūs atceraties pravieti Jonu?
Jā.
Viņš bija ārkārtīgi nikns, ka nepiepildījās tie vārdi, ko viņš bija pravietojis. Viņš bija pārdzīvojis par savu reputāciju. Bet liels prieks bija šiem iedzīvotājiem, ka Dievs nenes šo sodu par šo pilsētu. Un tā šis laiks gājas priekš, un tomēr cilvēki neatgriezās pilnīgi. Viņi atkal ieslīdēja vecajos ieradumos, un tā šī pilsēta tika atkal brīdināta, līdz beigās viņi neņēma to vērā, viņi aizgāja bojā. Jā, tajā laikā apkārtējās valstu pilsētu un apkārtējo valstu iedzīvotāji bija ārkārtīgi lielās bailēs no Asīrijas. Bet tomēr šis pravietis bija mierīgs un neiztrūcies. Viņš bija drošs, ka tas, ko Dievs ir paziņojis, tas arī piepildīsies. Viņa skats vienmēr bija pievērts nākotnē. Jo atklāsme vienmēr bija no Dieva patiesa. Un tā arī notika. 100 gadu laikā to uzvarēja Bābeli, un pēc tam pamazām Ninivi izgājis no vēstures. Ninivi ir tukšs klājums un kaila zeme. Ar līdzīgu precizitāti tika aprakstīta arī šīs Bābeles pilsētas, šīs Bābeles liktenis. Pravietis Jesaja runā. Jesajas grāmatā 13. Nodaļā mēs varam atvērt un ieraudzīt, ko Dievs saka caur šo pravietu. Tātad Jesajas grāmata 13. Nodaļa no 19. Panta. Tā Bābelē, kas ir ķēniņu valstu glītums un kaldējas skaistums un lepnums, klāsies tāpat kā Sodomai un Gomorai, ko Dievs izpostīja līdz pamatiem. Tur ne mūžam neviens vairs nedzīvos, tā paliks tukša uz radu radiem, arābi tur neapmetīsies un gani tur neganīs. Un tālāk vēl 21. un 22. Pantā. Bet tur mitīs tūkstneši zvēri, nami būs pilni ar pūcēm, tur dzīvos strausi un dejos jodi, tur tūkstneši vilki kauks, viņi pilīs un šakāļi, viņi graznajos izprietas namos. Pilsētas gals jau tūk klāt, tās beidzamās dienas neliks ilgi uz sevi gaidīt. Arī pravietis Jeremija 50. Nodaļā runā. Pravietis Jeremija 50. Nodaļā no 2. Panta. Pasludiniet tautu starpā, dariet zinām un neslēpiet. Paceliet karogu, sludiniet. Bābeli ir uzvarēta, Bels ir palicis kaunā, Merodaks stāv satriekts, viņu dievi ir palikuši kaunā, viņu dievekļi sagrauti. 23. Pantā. Kā ir sasists un satriekts tas vesers, kas postīja visu pasauli, kā Bābeli palikusi par šausmu iemiesojumu tautas starpā. Un 39. Pantā. Tādēļ tur mājos tukšneša zvēri, šakāļi un strausi. Tā nebūs vairs apdzīvota ne mūžam, tur iedzīvotāji nebūs uz radu radiem. Liela pilsēta. Un nebūs vairs iedzīvotāji. Vai tas neliekas dīvaini? Nebūs vairs apdzīvot. Un šis paredzējums netika mainīts. Kā mēs atceramies tajā slavenajā dzīru naktī, kad Belsacars svinēja lielus svētkus, tur parādījās roka, kas rakstīja, tu esi svērts un atrasts par vieglu. Un tajā naktī arī krita šī lielā Bābele. Gadsimti pēc gadsimta mūri sagro un tūkstneši smilts apkalāja šo lielo pilsētu. Un ilgi neviens nezināja, kur viņi atrodas. Līdz to atklāja 1845. Gadā slavens arheologs Lejards. Un Dievs paziņo šos notikumus ar lielu precizitāti. Kas nāk tālāk šajā vēstures gaitā, vai mēs atceramies, tā nāca lielā Ēģipte. Ā, es atvainojos, nē, pēc Bābeles nāca Medu Persija. Bet es gribēju pateikt par šo pravietojumu par Ēģipti. Ap 587. Gadu pirms Kristus faraona zeme bija vēl spēcīga pasaules valsts. Un pravietis Ezehiels 29. Nodaļā ir arī aprakstījis šo vēsti šai lielajai valstī. No 1. Panta. 10. Gada 10. Mēneša 12. Dienā par mani nāca tā kunga vārds. Cilvēku bērns griez savu vaigu pret faraonu Ēģiptes ķēniņu un sludina viņam un visai Ēģiptei. Tā saka Dievs tas kungs. Es celšos pret tevi, faraona Ēģiptes ķēniņu, tu lielo krokodilu, kas tu guli savu upju vidū un saki, man pieder mana upe, es to radīju. Un tā pravietis turpina par nākotni no 15. Panta. Tā būs mazāka nekā citas valsts un nepacelsies pār citām tautām. Un es mazināšu tā locekļu skaitu, lai tā nevaldi pār citām tautām. Un tā ir pagājuši tie daudzie gadsimti, un neviens no valdniekiem nav cēlies tik liels, lai šī valsts kļūtu atkal liela un varena. Un visu laiku ir stāsts par šo valsti, ka tai ir bijuši daudz iekarotāji. Viņi ir kalpojuši romiešiem, arābiem, musulmaņiem, frančiem un arī britiem. Šodien viņi ir neatkarīga, viena no daudzajām valstīm. Ir vēl kāds pravietojums, kurš ir piepildījies. Pravietis Ezehiels pravieto par Tiru, kur atradās Vidusjūras krastā 6. Gadsimtā pirms mūsu ēras, ar milzīgu ietekmi visā Mazāzijā un Palestīnā. Kad Jeruzālēm krita Bābeles rokās, Tirā valdīja liels prieks. Un Ezehiels pravietoja. 26. Nodaļā mēs varam lasīt pravieši Ezehiela grāmatu, 26. Nodaļa no 2. Panta. Cilvēku bērns, tāpēc, ka Tīra sacīja par Jeruzālēmi, tad nu sagrauti ir tautu vārti. Man tie atdarījās, man būs visa kā pa pilnam, jo tā ir izpostīta. Tad saka Dievs, tas kungs, es celšos pret tevi, Tīra, es sacelšu pret tevi lielu tautu pulku, kā jūra sacējas pret krastiem savus viļņus. Tie sagraus Tīras mūrus un apgāzīs tās torņus, un es aizlaucīšu prom tās zemi un padarīšu to par kailu klinti. Tā būs tīkla žāvējumā vieta jūras vidū, jo es to tā sacīju, saka Dievs, tas kungs, un tā kļūs tautām par laupījumu. Viņa atradās šī vieta ļoti droši un nepieejama, un viņa neņēma īpaši vērā šos brīdinājumus. Bet pienāca laiks, kad ķēniņš Nebukadnecers vēlējās šo vietu iekarot. Un 13 gadus viņš turēja šo pilsētu, šo vietu ielenkumā, un viņš grāva šos nocietinājumus, un viņš ieņem tikai to daļu, kas atradās uz kontinenta daļas, bet nespēja ieņemt to, kas atradās pāri jūras šaurumā. Un apmēram pēc vairāk kā 240 gadiem, 332. Gadā pirms mūsu ēras, Aleksandrs Lielais, šis lielais iekarotājs, viņš nojauca šīs pilsētas kontinenta daļu, kas atradās, un uzbēra šajā jūras šaurumā ceļu. Un ieņēma šo svarīgo vietu, šo tīru, atlikušo daļu. Un šis dambis ir redzams arī vēl šodien. Un kā arī mēs lasījām 4. Pantā, es aizlaucīšu prom tās zemi un padarīšu to par kailu klinti. Nekas uz klints vairs nepalika. Viss tika noslaucīts, kā Dievs to bija teicis. Viss piepildījās. Un Dievs parādas ar savu spēju atklāt nākotni. Viņš ārkārtīgi precīzi zina, kas notiks. Un visu laiku lielākais pravietis arī runā uz mums. Un Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā, no 1. Panta mēs varam lasīt. Mateja evaņģēlijas 24. Nodaļa un 1. Pants. Un izgājis no tempļa, Jēzus aizgāja. Tad viņa mācekļi piegāja pie viņa, lai rādītu viņam tempļa celtnes. Bet Jēzus atbildēja tiem un sacīja, vai jūs visu to neredzat? Patiesi es jums saku, šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts. Lūka apraksta 21. Nodaļā no 20. Panta. Tātad Lūkas evaņģēlijas 21. Nodaļa no 20. Panta, ko Kristus saka, bet kad jūs Jeruzalem redzat karaspēku ielenktu, tad ziniet, ka viņas izpostīšanas brīdis ir pienācis. Tad lai tie, kas ir Jūdejā bēg kalnos, kas ir pilsētā, lai iziet ārā, un kas ir uz laukiem, lai neiet pilsētā. Jo tās ir atriebšanas dienas, lai piepildās viss, kas ir rakstīts. Un viss notiek tā, kā Kristus bija sludinājis. Romieši ielēns šo pilsētu, tad pēc kādu laiku viņi atkāpās. Un 70. Gadā romieši ieņēma šo pilsētu, un nekas pāri vairs nepalika no viņas. Dievs redz nākotni. Šķiet šodien arī pasauli tad kā juceklīga. Vai Dievs zina, kas notiks rītdien? Jā. Un Dievs saka, es no iesākuma pasludināju gala iznākumu. Kāpēc? Vai tas jums dod drošību, ka Dievs zina pilnīgi visu un ka viņš arī tos notikumus vada? Tas ienes manī drošību. Mēs varam uzticēties Dievu bezbailīgajai gudrībai, izpratnei, spēkam un arī viņa mīlestībai. Kaut arī var vētras brāsties par šo pasauli, par mūsu dzīvēm, mēs varam būt mierīgi, uzticoties Dievam, ka viņš zina nākotni un viņš arī to vada. Viņš ne tikai zina nākotni, bet paredz arī cilvēkiem cilvēka dzīvē plānu. Viņš ne tikai vada šos notikumus pasaulē, bet viņš ir ārkārtīgi ieinteresēts manā dzīvē, tavā dzīvē. Un viņš ir sagatavojis noteikts plāns, lai mēs arī sekotu tam. Jesaja, pravietis Jesaja, 45. Nodaļā un 18. Pantā atklāja kādu Dievu nodomu. Jesajas grāmata 45. Nodaļa un 18. Pants. Tā saka tas kungs, kas radīja debesis, Dievs, kas veidoja zemi, viņš to nav radījis kā tukšu vietu, bet lai tā būtu apdzīvot. Vienīgi es esmu tas kungs, cita nav neviena. Tādi vārdi. Vai Dievs vēlas šo pasauli tikai sodīt un iznīcināt? Kāpēc viņš vienmēr šos praviešus sūta ar tādu vēsti? Kāds ir viņa nodoms ar šo zemi? Mēs tagad lasījām. Lai tā būtu apdzīvota. Lai nebūtu kaila un tukša zeme. Un tā viņš laik domā par mūsu nākotni. Par šiem notikumiem, kas ir mūsu dzīvē. Viņš zināja šos plūdus. Pirms tam viņš arī zināja, ka cilvēks kritīs, kā Ādams un Nīva. Un viņš deva šo glābšanas plānu. Mēs zinām, kad radās šī vajadzība sodīt cilvēks ar plūdiem, tad Dievs deva plānu šo iespēju izglābties ar nošķirstu. Arī vēlāk pēc plūdiem sākās atkal jauna atkrišana. Un Dievs uzrunā Abramu. Izej no savas zemes, no savas cilts, no savu tēva nama un ej uz zemi, kur es tev rādīšu. Un es tevi darīšu par lielu tautu, es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda, un tevī būs svētītas visas zemes cilts. Mēs redzam, ka Dievs kāds atkal vēršās nākotnē. Šā Ābrahāma dzīvē, Ābram dzīvē. Un Dievs atklāja šo personīgo plānu Ābramam. Vai tu vēlies sekot man? Vai tu iesi tur, kur es tevs aicinu? Vai tu savu plānu saskaņos ar manu plānu? Ja tu izvēlēsies iet pa citu ceļu. Es esmu tavs pavadonis. Es vēlos tevi aizvest tur, kur tu vēlies vislabāk būt. Vai tu esi gatavs savienot savu dzīvi, savus plāns ar maniem plāniem? Un viņš, Ābrahāms, savienojas savus plāns ar Dieva plāniem. Un mēs varam izlasīt vēstulē Ebrejiem 11. Nodaļu un 10. Pantu. Ebreji vēstule 11. Nodaļa un 10. Pants. Uz ko tad gaidīja Ābrahāms? Jo viņš gaidīja pilsētu ar stipriem pamatiem, kuras cēlājs un radītājs ir Dievs. Viņš to gaidīja. Viņš uzticējās, ka visam, kas notiek manā dzīvē, ja es saskaņoju savus plānus ar Dieva plānu, tad Dievs man aizvedīs līdz šai skaistai pilsētai. Šai jaunajai Jeruzalmē. Dieva plāns ir, lai šī zeme nebūtu un nepalikt tukša. Bet viņš grib, lai šī zeme ir pilna ar glābtiem cilvēkiem. Vai es saskaņošu savu dzīvi, savus plāns ar Dieva plāniem? Jo mēs redzam, ka Dievs visu laiku atklāja un atklāja šos notikumus, kas ir pasaulē, kādi tie notiek un kāda vēl priekšā mūs gaida, mēs varam droši viņam uzticēties, jo viņš ir kā vadons, pavadons, kurš zina katru niansi un viņš spēj aizvest, jo tikai Kristus ir vienīgais ceļš, ar ko mēs varam tikt šajā mērķi galā, kopā ar Kristu. Un Abrahāma mazdēls, ja mēs zinām, Jāzeps, viņš tika pārdots uz Ēģipti, un tas šķita kā liela nelaime. Un tas tā arī bija tajā brīdī, tā arī likās. Bet tā arī bija daļa no Dieva plāna. Ja mēs varam atvērt 1. Mozes grāmatu 45. Nodaļu, 1. Mozes grāmatu 45. Nodaļu, ko Jāzeps saka saviem brāļiem? Bet tagad neesiet, no 5. Panta, bet tagad neesiet abēdināt un nebīstieties, ka jūs man esat šurp pārdevuši, jo Dievs mani šurp sūtīs, lai jums saglabātu dzīvību. Jo šis ir otrais bada gads šinī zemē, un vēl būs 5 gadi, kuros nebūs nec aršana, nec pļaušana. Sākotnēji likās, ka tas nevar būt Dieva plāns, kad es tieku pārdots kā vergs. Bet beigās viņš uzticējās Dievam, uzticējās viņa plānam un izrādījās, ka tas bija par svētību. Gan viņam pašam, gan arī viņa tuvijam. Nu visai ģimenei. Ja mēs atceramies arī Mozu, arī tur mēs redzam Dievu gudrību un plānu viņa dzīvē. Viņš varēja aiziet bojā, bet šī princese viņu paņēma un audzināja. Viņam bija arī klāt iespēja būt pie mīlošās mātes, kur viņa mācīja. Jozua, ko viņš saka par Dievu? 23. Nodaļā un 14. Pantā, Jozuas grāmatā 23. Nodaļa un 14. Pants. Ko viņš saka? Un redzi, man šodien ir jāiet tik viena šīs zemes dzīvības pēdējais ceļš. Tad nu atzīstiet no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, ka nav palicis nepiepildīts neviens no visiem tiem labajiem vārdiem, ko tas kungs jums ir runājis. Nē, visi tie ir jums īstenojušies, neviens nav palicis nepiepildījies. Nu, visi ir īstenojušies. Dieva plāns. Ja mēs atceramies Jēzus dzimšanu, tad arī šis notikums jau bija ieplānots. Mēs varam lasīt arī Mikas grāmatā 5. Nodaļā un 1. Pantā par laiku, kad viņam vajadzēja dzimt Daniela grāmatā, arī par veidu, kā notika šī dzimšana. Notikumi tiek vadīti. Un arī Kristus runāja uz saviem mācekļiem un teica Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā no 1. Panta, ka šī viņa aiziešana nāk mums par labu. Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa no 1. Panta līdz 3. Viņš saka, jūs sirds, lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Kristus devās prom ar nolūku. Un Kristus atgriezīsies ar nolūku. Viņam vienmēr ir plāns. Viņš vēlās savu mācekļu domas vienmēr vērst uz priekšu. Atceroties tas, kas ir noticis pagātnē, šī Dieva vadība, kā teica Jozo, viss, ko Dievs ir teicis, ir piepildījies. Tā viņš vēlās, lai mēs savu skatu vēršam uz priekšu un būtu pārliecināti, ka tas, ko Dievs ir teicis, tas arī noteikti piepildīsies. Lūkas evaņģēlijā 21. Nodaļā un 27. Pantā viņš saka, ka viņš nāks kā ķēniņš lielā spēkā un godībā. Arī augstā priestera priekšā Jēzus saka, bet es jums saku, no šī laika jūs redzēsiet cilvēku dēlu sēžam pie visspēcīgā labās rokas un nākam uz debes padebešiem. Un raugoties vēl tālāk uz šo sodību, kas nāks, viņš stāsta 21. Nodaļā Mateja evaņģēlijas 25. Nodaļa no 31. Panta. Bet, kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz savu godības krēstu. Un visas tautas tiks sapulcētas viņu priekšā, un viņš tās šķirs kā gans šķir avis no āžiem, un liks avis pa labo savu labo roku, bet āžu pa kreiso. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku, nāciet šurp, jūs mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Šis taisnais atalgojums ir Dieva prāta ieplānots vai iecerēts jau no pašiem sākumiem. Jo Kristus saka, es esmu alfa un omega. Sākums jau no šī glābšanas laika, un es arī pabeigšu šo glābšanu. Dieva plāns. Pāvils raksta 1. Korintiešiem 2:9. Bet tā ir kā rakstīts, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Un apostulim Jānim tika rādīta šī piemielīgā, šī laimīgā zeme. Skaistā zeme. Atklāsmes grāmatā 21. Nodaļā 4. Pantā. Jānis saka, viņš nožāvēs visas asaras no viņa acīm. Mēs šodien ar daudz raudām, bet viņš nožāvēs asaras. Nāvis vairs nebūs. Nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs. Jo, kas bija, ir pagājis. Dievs nemelo. Viņš pasaka, kas notiks un kā būs. Tā Dievs plānojas no sākuma līdz pat mūžībai. Viņa gādība sniedzās mums cauri šai trakojošajai vētrai, kas ir šodien. Un kāda būs vēl lielāka arī rītdiena? Mēs varam droši viņam uzticēties. Jo Dieva plāni nekad netiks izjaukti. Lai vētri trako, lai vēji auro, ko tie iespēja. Jo Dievs zina, kas sekos pēc tam. Ja mūsu plāni būtu saskaņoti ar viņu plānu, tad viņš mūs arī aizvedīs. Līdz tai skaistai pilsētai, par ko runā Jānis. Jānis saka, es nāku drīz. Viņš apraksta šo Kristus vārdus. Es nāku drīz, Kristus saka, turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainu. Uzticies šim vadonim, šim pavadonim šajā dzīves ceļā Un viņš tev aizvedīs līdz tam mērķim, ko tu vēlies sasniegt. Saskaņo savu dzīvi ar Dievu. Lai Dievs jūs svētī. Āmen.
Brīnišķīgi ir šie mirti, Kungs, ko ļauj mums piedzīvot. Dzīves Kungs nesi šeit, ceļā dzīvo maizītot. Kungs, pažēlastību tavu, kas par Pateicību, godu savu, mūsu sirds lai vienmēr palīdzību, Kungs mums sūta, izsniep rotas sarganas, vienās liktenīgās gūtas, sāku Kungs pažēlastību tavu, kas par mūsu dzīvīs vien. Pateicību, godu slavu, mūsu sirds lai vienmēr
ziņojumus. Literatūru varat pasūtīt apcerējumus, rīts sveiciens pusaudžiem un advents vēsts, kas vēl nesat to izdarījuši, lūdzu, varat to izdarīt. Par pasākumiem pēc nedēļas, tas ir 21. Martā Rīgā, būs pasākums bērniem, kur bērni no dažādām draudzēm dziedās, kaut ko stāstīs. Ar reklāmu jūs varat iepazīties arī pie ziņojuma dēļa. Tad cēsīs pēc nedēļas piekdienas vakarā, pulkstens 18. Un sestdien 11. 15. Un 17. Pēc pusdienas būs seminārs. Arī ar šīm tēmām jūs varat iepazīties pie ziņojuma dēļa. Tad rīt Salacgrīvā pulkstens 11. No rīta būs veselības izstāde. Tad par mūsu dievkalpojumu laikiem, kā jau parast, piekdienas vakaros vēl pulkstens 18. Piekdienas vakarā un sestdienās pulkstens 10. Dievkalpojums.
Arvīts grib ko teikt.
Arvīts sūs sirsnieks sveicies draudzēji un ir ļoti patiesīgi, ka ļoti ar jūs ar lūkšanas, ka viņi visā dzīvēt par piedzīvojas, ka aizlūkšanas ir tās, kas viņas stiprina un var. Viņi it kā būtu nokārtojušies labi. Un viņi arī dzer, ka uz pirkumas arī ir. Paldies.
Piecienis no Valmieras. Ir vēl kāds bēdīgs vēsts. Ir nomirusi māsa Ruta Brieda. Jūs viņus pazīstat ļoti labi. Pat nesen, manuprāt, pirms kādu mēnešu vēl bija pie mums šeit Valmierā. Un bēres būs rīt, pulkstens 11. No Valmieras izvadīšana būs no Valmieras centrālajiem pilsētas skapiem. Pulkstens 11. Rīt.
Piedāvāts. Visvairāk pirktā grāmata ir vēstures atslēgas. Tā jau ir, nu, kopš jūnija viņi ir izdoti, un jau ir pāri tūkstoti, ir jau pārdotas.
Kurā vietā?
Ko?
Kurā vietā pārdotas?
Latvijā. Ir. Te aizmu, ka vienreiz te vairākas. Nē, tas ir bijis. Ja vajag, varētu pasūt. Redzēt, kā ir izpīgs, ka mums šeit vairs nav. Tad, otra ir vēl, jā. Tad laikam vēl kaut kas ir palicis. Jā. Otrā vietā ir, šī bija pagājušā gada misijas grāmata, 10 bauši. Un arī viņi ir ļoti daudz labi pirkties. Ļoti aktuāla tēma, īpaši jauniešiem, mīlestības sagūstībē. Tā ir arī tūk pie 700, kopš aprīļa pārdota. Tā. Šī grāmata, vitamīnas jā vai nē, ir ļoti pieprastīta grāmata. Īpaši šī grāmatas veikala ļoti veiksmīgs šī vārda noformējums. Un cilvēki pērk. Un arī tālāk, ko redzam, ir dažādas grāmatas, kuras ir attiecīgi, cik ir pārdotas, ne? Un šie literatūras evaņģēlija kalpi Latvijā, manuprāt, bija zem 10 cilvēkiem. Un kā tika uzsvērts, ja Latvijā ir 52 draudzes, un laikam 9 tikai šie evaņģēlija literatūras kalpi, tad būtu labi, ja būtu katrā draudzē pa vienam cilvēkam, vismaz vienam cilvēkam, kas varētu pārdot šīs grāmatas. Tā. Tad arī krievu valodā ir noteikti skaidrs, ka grāmatas kāds ir pārdots. Un tad ir tālāk. Un šeit ir Latvijas kolportie, kuri ir lielu darbu ieguldījuši grāmatu tieši pārdošanā. Kā jau teica Andrejs Moisejevs, viņš ļoti daudz pārdevis grāmatu, kad viņš teica, ka to viņš nesat darījis viens, ka viņam ir arī bijuši daudz palīdzi. Un arī daudz no šiem cilvēkiem to paši arī apliecināja, ka šīs darbs tika beidzi tikai viņi vien to darīja, bet ir arī veikuši vairāk kopā. Tik stāstīt arī piedzīvojumi, kā Dievs ir viņus vadījis pie noteiktiem cilvēkiem. Kādi cilvēki bieži pateicīgi. Viena no veselības grāmatām, ko stāstīja es tagad vārdu nevienīgāšu precīzi, nevienīgi kļūvīgies, bet māsa stāstīja, kā viņa gāja un pārdeva grāmatas un kādā dzīvokļa ir piezanījusi. Ja dzīvokļa durvī, tur kāds sievietes atķēra uz galvu, saka, man sāp galva, es arī jums tev pārnākas. Un tad māsa atbildēja un teica, nu izdzeriet divas glāzes ūdeni. Šajā grāmatā ir par to rakstīts jums galva pāris. Ja? Viņa teica, labi, un aiztaisīt, kur jūs ciet, un viņa gāja tālāk. Viņa uzgaisties kādām trešām stāvām dzird, vai jūs vēl tur esat? Es gribu jums nopiet šo grāmatu un galvu pārgāju. Sāpēt, ja? Vairs nesāpēt.
tāda notikuma ir, ne? Kā Dievs pats atver durvis, un šī grāmata tieši par veselību, man liekas, tāda ir dinamiskā dzīve, vai kāda tā. Atver cilvēkiem durvis un iedot to, kas ir vajadzīgs tieši viņiem. Tagad, kādas ir jaunās gaidāmās grāmatas? Šī grāmata jau drīz būs iznākusi. Man liekas, ka tu beidēji jau, vai ne? Jo solīja, ka viņai jau jābūt, nu vēl nav īsti. Kaut kā tur aizsēries šajā tipogrāfijā ar daudziem darbiem, kas bija pasūtīts, un vēl nav. Šis noformējums tieši šī grāmata ir šis vāks domāts priekš pirmsdarbības, nu kas nav draudzē, ja? Lai viņi saprast, par ko ir runa. Bet ir būs vēl viens vāks, vāk noformējums, kā šīm lielās cīņas grāmatas sērijām cietie vāki un būs noteiktā krāsā tikai, lai varētu, nu, ielikt kā jau sēju. Nu, šī ir tā grāmatā, misijas grāmata, kas ir paredzēta aprīlī, ko, kā teica, viens draudzes loceklis un viena grāmata, tāds salīdzinājums. Vismaz viena grāmata, viņa maksā labi, ja mēs varam vairāk dot, ja, naudu, tad mēs varam arī to izdarīt. Lai tiem, kam nav šīs naudiņas, bet tomēr tieši šie cilvēkam iedot varētu, ja, viņi varētu to izdarīt, jo mēs nevaram apstāties pie zamākiem plāniem, mums ar domāt vairāk. Vairāk var domāt par to, ka kā mēs varētu iedot. Man vajag lūgt par šo cilvēku. Varbūt es varu atstāties kādā vietā, kur pulcējās cilvēki. Kam nav, pieņemsim, viesnīcā, ja, pie Gideona Bībelīte, atlūknītē, kur var mierīgi arī nolikt šo grāmatu vakus. Jo šī grāmata runā par šiem pēdējiem notikumiem. Ja es nevaru atļauties, pieņemsim, vairāk par divām grāmatām, bet es zinu, man ir ļoti daudz cilvēku pazīstam, kam es gribu iedot šo grāmatu, tad mēs ņemiet, jo labāk ir iedot vairāk, nekā ka šie cilvēki atstāt bez šiem notikumus no zināšanas. Ja? Bet ja man ir daudz vairāk līdzekļu, bet man nav tik daudz cilvēkiem, kam iedot, tad es varu dot naudu. Mēs varam viens otru atbalstīt šajā darbā, šajā misijas darbā. Un Dievs svētīs. Nauda parūpēsies par naudu, bet tas ir svarīgāk, šī cilvēka vēseles Dievam.
Pēc kā lai šī grāmata būtu tagad?
Jā, šī ir tā misijas cena, tā, ka viņa būs dārga, bet tieši šajā
akcijā,
jā, šajā misijas darbā viņa maksās labi. Tā, ka mums jau šodien vajag domāt par cilvēkiem, kurus mēs varēsim uzrunāt. Tad, kad mēs ziedojam to naudu, jā, tad ierakstiet aploksnītē, cik jums vai plānojat, jā, cik jums vajag. Būs arī krievu lodā. Un arī uzrakstiet, vai jums vajag latviešu vai krievu lodā. Vēl ir kaut gaidām grāmatu. Lūkšanas ābeca, Glenn Spools. Prīšķīgi grāmatu. Viņi bija, man liekas, latviešu lodā mašīnrakstā tā reizi, ja? Ja tagad viņi plānojās būt arī šādā mūsdienas izskatā. Vēl ir kāda grāmata ticība, soli pa soli meklējot Dievu un pašām sevi. Arī brīnišķīga grāmata, cīgāk es jau nevarēšu pastāstīt. Tā ir par šiem soļiem, šiem ticības soļiem, kāda ir mūsu šajā ticības dzīvē. Vēl ir plānota šī grāmata Daniela noslēpuma. Nu, šis vāks ir jau iegādāts par autora tiesībām, jau ir samaksāts, tāpēc būs šādā izskatā šis noformējums. Četri Jēzus portreti. Tie ir četri evaņģēlija, ko katrs no šiem mācekļiem Mateja, Lūka, Marks un Jānis aprakstu. Šie četri portreti. Tā, un vēl tālāk. šīra, ģirtrozner adrese, elektroniskā adrese. Ja jums ir kāda vēlēšanās vai ierosinājumi par kādām grāmatām vēl, viena no tām jau ir izskanējusi, kad man bērniem maz grāmatu ir. Ja jums ir kāds domas, īpaši kāds labs domas, viņš saka, ka jūs domas ir brīnišķīgs, tad tas palīdz šajā darbā. Tad sūtiet savus ierosinājumus uz šo adresi, ja? Un ja tagad neatcerēsities arī pirmā darbā, tad es jūs ierošu. Jūgulās. Es lūkšu ar ātnāc, no jā. Tu tur augšā esi tā. Ja Dievs ir dāvājis šo žēlstību būt un arī atrast Dievu un būt kopā ar mums visiem kā brāļu māsu un savos tev nosīt pērstas vārdus un novēlējumu. Tu, kungs, liet piepildīties pazemīgo ilgā. Tu stiprini viņu drosmi un tu pievērsi viņiem savu dzirdīto ausu. Es cerēšu uz to kungu. Es tas kungs, es esmu tavs starts. Un brīšķis iedrošināšu tev vārdu, lai Dievs tev sveicī.
Pie aizaugušu dīķi noliekamies slāpes dzēsu un plēsu slāpju puķei ziedlapiņas plēsu. Es zināju, ka slāpēm avots vajadzīgs, bet solis likās nedrošumā. Pārāk sīks, lai klinti meklētu, no kuras avots iet. Man likās, saulē arī dīķa ūdens mirds, bet padzerties es tomēr nevarēju, jo lūpas satvēra tik smiltīgi pilnu vēju. Bija jāiet vientur kalnos, avots sameklē, un vajadzēja varēt, vajadzēja spēt. Es nezinu, cik spēta bija man pašam meklēt, cik saule akmeņu zem kājām sasildīja. Kāds roku pretī pasniedza, augstāk, augstāk vēl, līdz ūdens lāses smēli. Kad gribēju no sirdces pateikties, neviena neredzēja, līdzās nebija neviena. Bet tik līdz soli nākošo es spēju, es zināju, ka kāda roka mani tur. Sirds pildījās ar dzīvu svētu prieku. Pa ceļā sargāts vadīts Dievu. To palīgu es gribēju tik ļoti skatīt vaigā, ka izvēlējos viņam līdzi staigā. Bez viņa netiku pie ūdens avota es tīrā. Un reiži reizē asaras man bija. Kā varēju pie dīķa noliekties, ja glābējas Dievs man līdzāk bija?
Esam Dievu dziedot 267. Dziesmu. 267. Dziesmas pirmo un pēdējo ceturto pantu. Satumst vētraina nakts.
pateicamies Tev, dārgais Tēvs, par žēlastību, kuru mēs saņemam nepelnīti, pateicoties Tavam dēlam Jēzum Kristum. Paldies Tev, Kungs, par šīm dārgām asinīm, ar kurām mums ir grēka piedošana. Paldies, ka Tu mūs mīli un dārgi esam Tev, ka Tu esi mūs izrāvis no šīs neziņas un grēka varas un pārcēlis savu dēlu valstībā. Esam pateicīgi Tev, ka šajā dienā varam būt šeit kopā, ka varam Tev slavēt un dziedāt Tev slavas dziesmas, jo Tu esi cienīgs, svēts. Paldies, ka Tu atver mums šos vēstures notikumus, šo aizskaru, ka visi Tavi pravietojumi, Tavi teiktie vārdi ir piepildījušies un ka Tu esi uzticams. Un ka arī piepildīsies tas, ko Tu esi teicis par nākotni. Palīdz mums vienmēr saskaņoties ar Tevi, ar Taviem plāniem, uzticēties Tev, lai arī vētra plosās, būt Tev uzticami. Un palīdz ne tikai šajā laikā domāt par sevi, bet domāt arī par tiem, kas vēl ir apkārt. Jo šis laiks mums ir dots, lai vēl daudzas, daudzas uzrunātu. Un lai Tavs svētais gars dod īstos vārdus, ko teikt, lai dod cilvēkiem cerību un drošumu, lai paļautos tikai uz Tevi un lai savu dzīvi saskaņot ar Tevi. Paldies, ka Tu mūs uzklausi, ka Tu dzirdi mūsu sauciens un mūsu vajadzības, ka Tu pat vairāk dod, nekā mēs lūdzam. Paldies Tev! Jēzus vārdā. Āmen.
Amen.